Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Beogradi kritikon vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për të pezulluar përkohësisht marrëveshjen për asociacionin. Bie pjesëmarrja e qytetarëve kosovar në luftrat e huaja. Zbulohen detajet e planit rus për zgjidhjen e konfliktit në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës për të pezulluar marrëveshjen për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe është goditje për dialogun e Brukselit dhe kërcënon stabilitetin rajonal. Sipas Dačićit, Prishtina po tall komunitetin ndërkombëtar sepse nuk ka mundësi që dikush të pezulloj marrëveshjen e Brukselit. Edhe kryetari i Këshillit për Kosovën në kuvendin e Serbisë Milovan Drecun ka thënë se vendimi i gjykatës kushtetuese se të Kosovës është i papranueshëm dhe se Prishtina duhet të zbatojë obligimet. Gjykata kushtetuese ka sqaruar të martën se pezullimi i marrëveshjes vlen deri në vlerësimin e përputhshmërisë së parimeve të asociacionit të komunave me shumicë serbe me kushtetutën e Kosovës. Rusia, sipas një dokumenti që po qarkullon në Kombet e Bashkuara, planifikon të propozojë një proces të reformës kushtetuese në Siri që do të zgjasë 18 muaj dhe do të pasohet me zgjedhjet e parakoshme presidenciale. Dokumenti nuk thot nëse presidenti sirian Bashar al-Assad duhet të mbetet në pushtet gjatë asaj kohe. Ai thot se presidenti i Sirisë nuk do të drejtojë komisionin kushtetues dhe se procesi i reformës do të udhëhiqet nga një kandidat për të cilin jenë dakord të gjitha palët. Rusia pritet të dalë me propozimet e saj gjatë bisedimeve për krizën në Siri që do të mbahen të shtunën në Vjenë. 8 kandidatët republikan për president të Shteteve të Bashkuara kanë zhvilluar të martën një debat televiziv. Migracioni, ekonomia dhe pozita Shteteve të Bashkuara në botë kanë qenë tema kryesore. Mos pajtimet më të mëdha kanë pasur të bëjnë me migrantët pa dokumente në SBA. Kandidati Donald Trump ka propozuar dëbimin e 11 milion migrantëve të tillë. Ish guvernatori i Floridës Jeb Bush ka thënë se dëbimi do të ndante familjet në gjysmë. Kandidatët kanë qenë të ndarë dhe për rolin e SBA-s në lindjen e mesme, sidomos në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Mira afgan kanë marshuar sot në Kabul për vrasjen e 7 pjesëtarëve të pakicës Hazara. Protestuesit, shumica nga ky komunitet, kanë mbajtur në duar fotografi të viktimave dhe kanë thirrur vdekje talibanëve. Ata kanë kërkuar edhe dorëheqjen e presidentit afgan Ashraf Ghani dhe të shefit ekzekutiv Abdullah Abdullah. 4 burra, 2 gra dhe 1 fëmijë janë gjetur me koka të prera më 7 nëntor në provincën Zabul. Ata janë rrëmbyer në provincën Gazni rreth 6 muaj më parë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Për fillim, Zenel, si komentohet raporti i fundit i progresit për Kosovën?
Sipas të përditshmes Kosova Sot, Valona, treguesit ekonomik të përfshirë në raportin e progresit të Komisionit Evropian janë fakte bindëse se ky raport lirisht edhe mund të quhet raport i regresit. Gazeta sekson se fal bllokadës institucioneve vitin e kaluar dhe improvizimeve financiare të ish qeverisë Thaçi për efekte elektorale, ekonomia ka rënë në nivelin më të ulët pas luftës, ndërkohë që investimet e huaja pësuan rënjen më drastike brenda një dekade, ndërsa papunësia vazhdon të jetë më e lartë në Evropë, sidomos në mesin e të rinjve, mbi 60% të cilëve nuk kanë një vend pune. E përditshme e Kosova Sot sekson më tutje se edhe qeveria që erdhi pas ngërçit 6 mujor nuk solli kur farisish pozitive, por sparje nxiti egzotin masiv të 10 mijëra kosovarëve të pashpresë që në mungesë të perspektives ekonomike dhe shtetit të së drejtës u amësyn rrugëve të emigracionit. Gazeta po ashtu ka vënë në pah edhe fjalët e mira që janë thënë në raportin e progresit për Masan, por siç vlerëson Kosova sot, rruga evropiane duket me plot papritura për Kosovën, me kuvend të bllokuar, ekonomi të monopolizuar, leadership të korruptuar dhe pushtet të inkriminuar. Valona.
Zënelmos, pranimi i Kosovës në UNESCO po ashtu mbetet njëra nga temat më të përfolura këtë javë. Çfarë thuhet sot?
E përditshme koeditore Valona vlerëson se ministri Ashtem Hashim Thaçi nuk u përball me Serbinë dhe aleatët rus në asamblenë e përgjithshme të UNESCO-s, por delegacioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me aleatët dhe Besiana Kadare nga delegacioni shqiptar. Prandaj, siç thekson gazeta, krekosja e tij është farsë nga mbrojtja e tij qoftë edhe në një vlerë të përbotshme dhe atë e bën vlerë të dyshimt. Gazeta thekson se përderisa kjo agjenci e Kombeve të Bashkuara ka të bëjë me arsimin, kulturën, shkencën, ministri jashtëm aktual i Kosovës me politikbërjen e tij të keqe i ka degraduar, zvetnuar dhe siç thuhet kalbur të trija këto atribute të shoqërisë kosovare. Ministria jashtëme e Kosovës, sipas gazetës, e ka hisën e vetë të përgjegjësisë pavarësisht se po përpiqet të dëshpërueshëm që disfatën në Paris ta shndrojë në fitore, sepse siç nënvizon gazeta, Thaçi është fajtor pse vendet që e ka njohur Kosovën si Japonia, Korea Jugore dhe Polonia abstenuan për pranimin e Kosovës në UNESCO. Gazeta koeditore po ashtu ka vënë pa si sot sjelljet paranojake të kosovarëve, të cilët në rrjetet sociale pështynë dhe shanë vendet arabe për dështimin në Paris pa i vërtetuar lajmet që më pas doli t'jen të rreme. Valona?
Po përfundzën e lëqar do të veçonit.
Nga e përdisme e zëri veçojmë shkrimin që ka për tem faljën e borxheve ndaj kompanive dhe qytetarve nga ana e korporatës energetike të Kosovës. Gazeta thekson se Keku nuk po e zbaton vendimin e qeverisë për faljen e borxheve të grumbulluara nga përfundimi i luftës e deri në fund vitit 2008. Zyrtar të Kekut kanë thënë se falja e borxheve si dhe publikimi i listave kanë qenë disa pengesa për fillimin e zbatimit të këtij ligji. Përkundër sfidës së faktit se bazat aktive të shënimeve të konsumatorëve të energjisë elektrike janë në kec, Keku është duke përmbushur gjitha kërkesat ligjore që dalin nga ligji për faljen e borxheve dhe legjislacioni i ndërlidhur me to. Në këtë vijë, Keku, si shtekson e përditshme Azeri, ka arritur të bëjë definimin e saktë të gjitha borxheve që janë subjekti i këtij legjislacioni.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Serbia në UNESCO ka mbajtur qëndrim antipërëndimor dhe kjo është një çështje që duhet ta preokupoj Bashkimin Evropian, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Analistët në anën tjetër thonë se qeveria duhet të ndryshojë pozicionin dhe qasjen e saj në dialogun me Serbinë. Kronike e Bekim Bislimit.
Votimi konferences e përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO ka nxjerrë në pa përkrahësit e Serbisë, e cila me sjellje antiperëndimore ka kundërshtuar pranimin e Kosovës në këtë organizatë, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës, përgjegjës për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Edita Tahiri, ministre e qeverisë së Kosovës për dialogun me Serbinë, thot për Radio në Evropë e Lirë se Bashkimi Evropian duhet ta ketë parasysh sjelljen e Serbisë në UNESCO dhe gjatë fushatës së saj kundër pranimit të Kosovës në këtë organizatë.
Sjellja e Serbisë në UNESCO me këtë qëndrim antiperendimore dhe hegemonist është çështje që duhet ta preokupoj Bashkimin Evropian, sepse Bashkimi Evropian pra është në një proces të bisedimeve me Serbinë për rrugën e integrimit të Serbisë, prandaj është një çështje më serioze që te i kalon edhe çështjet e fëqinjësisë mirë.
Në anën tjetër, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se sjellja e Serbisë është jashtë çdo logjike që del nga procesi i dialogut të Brukselit. Naim Rashiti, analist në grupin Ballkanik për politika, thot për Radio në Evropa e Lirë se gjithë kjo do ta afektojë procesin në dialogut në Bruksel, në shumë pikpamje për shkak se proceset ndërkombëtare kanë evoluar më shpejt në raport me dinamikën e dialogut. Ndërkohë, sipas tij, dialogu tash e 3 vjet është bërë kryesisht për çështje të brendshme të Kosovës.
Qeveria duhet ta kuptojë qartë se domosdot dialogu do të afektohet, nuk do të ketë edhe nuk do të duhet këtë reformatim, por duhet të ketë reformatim të prioriteteve në dialog. E çka ka të bëjë me futje në agjendë sa më shpejt të çështjeve bilaterale, të marrëdhënieve bilaterale me Serbinë.
Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se qeveria e Kosovës me urgjencë duhet ta rishikojë pozicionin e saj në dialogun me Serbinë dhe në raport me Brukselin zyrtar.
Nuk ka kuptim që të rihet ut në këtë proces pa kërkuar nga Brukseli që ose Serbia të disiplinohet dhe të mos e pengojë Kosovën në rrugën e saj për antarësim në organizata ndërkombëtare, siç edhe ekzotimi i këtij dialogu, ose objektivisht marrëveshjet duhet pezullu, përkatësisht duhet vënë nën moratorium derisa Serbia të ndryshojë këtë qasje.
Por do të ketë rishqyrtim të pozicionit dhe qasjes së Kosovës në dialogun me Serbinë në Bruksel. Ministrja Tahiri thotë se tash për tash ende nuk ka ndonjë vendim lidhur me këtë çështje.
Kjo është një pyetje e cila mund të merr përgjigje pasi që ne të bëjmë analizat në qeveri, pra dhe të marrim vendimet tona.
Njohësit e zhvillimeve politike kanë vlerësuar se bërja marrëveshjeve të deritashme me Serbinë dhe zbatimi tyre ka arritur një lloj të status quo-s për faktin se nuk ka plotësim të tyre edhe me marrëdhënie bilaterale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se ka rënë numri i shtetasve kosovar që marrin pjesë në luftra të huaja. Megjithatë, llogaritet se deri më tash rreth 300 shqiptarë nga Kosova janë bashkuar grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë po zhvillojnë hetime ndaj më shumë se 110 personave. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Pjesëmarrja e shqiptarëve nga Kosova në luftrat e huaja për krah grupit militant të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak vazhdon të jetë shqetësim për institucionet e Kosovës. Përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por edhe ata nga shoqëria civile, thanë për Radio Evropa e Lirë se deri më tash numri i shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar Shtetit Islamik ka shkuar në rreth 300. Shqipe Mjekishi, këshilltare e lartë politike në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, tha se rreth kësaj çështje, ministria dhe institucionet e tjera janë duke punuar në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.
Janë diku 300 kosovarë që kanë marrë pjesë në luftrat huaja. Kjo nuk do të thotë që ky është numri i atyre që janë aktualisht atje, pra po flasim për një numër që kanë qenë në një periudhë disa prej tyre ende ndeten atje.
Zonja Mjekishi theksoi se nga këta persona të cilat kanë shkuar në lindjet e mesme, rreth 50 raportohet të jenë vrarë.
Mirë po, ju e dini që ose mund ta merrni në mend që këto informacione nuk janë edhe shumë sakta me qenë se informacionet janë bler nga burime të ndryshme.
Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë po zhvillojnë hetime në ndyshimin për përfshirjet e rasteve që ndërlidhen me terrorizëm ndaj më shumë se 110 personave. Në një përgjigje me shkrim nga Prokuroria e Shtetit, thuhet se lidhur me statistikat për rastet e terrorizmit, 31 persona gjenden në paraburgim, 21 persona janë në masën e arrestit shtëpiak, 37 persona në masën alternative, kurse 22 persona janë liruar nga paraburgimi ose masa tjetër alternative. Skender Përteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë konsideron se në përgjithësi Kosova mund të merret si shembull i mirë se si është qasur luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit.
Nëse shqeqojmë trendin për vitin 2012 dhe vitin 2014, edhe nëse krahasojmë dy vitet e kaluara me vitin 2015, sidomos në pjesën e dytë të vitit 2015, atëherë vërtet një rënje e numrit të qytetarëve të Kosovës për të marrë pjesë si luftëtarë të huaj në luftat e Sirisë dhe Irakut. Qoftë shoqëria civile, qoftë edhe qeveria, edhe mediat e kanë luajtur rolin deri në një masë shtore të Kosovës, me u vetësu pak më shumë se këta nëse morrin pjesë në luftën e Sirisë edhe Irakut, ju shkaktojnë më shumë dëm me komunitetet musliman atje në Siri edhe në Irak, shumë pak i ndihmojnë.
Institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja dhe përveç tij autoritetet në Kosovë kanë hartuar edhe strategjinë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të qenë të informuar në kohë reale, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi Yni i Radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, bashkëmiru dëgjofshim.